VOA This Morning.
Hai, selamat pagi. Inilah VOA This Morning bersama saya Madioni, Rabu 6 Juli 2022. Apa ya yang menarik di hari ini? Mari kita telusuri masa lampau yang terkait dengan vaksin. Karena sekarang di zaman modern ini perhatian dunia tertuju pada vaksinasi, khususnya vaksin COVID-19. Nah, bicara soal vaksin, pada tahun 1885, Louis Pasteur sukses menguji coba vaksin anti-rabies. Seorang anak laki-laki berusia 9 tahun bernama Joseph Meister menerima vaksinasi rabies dan pada akhirnya kemudian menjadi direktur Lembaga Pasteur di Perancis. Nah, kita sudahi dulu tentang vaksinasi. VOA This Morning akan membahas laporan utama mengenai NATO yang menandatangani protokol masuknya Swedia dan Finlandia.
As you can see, there is no mentioning of any lists or any numbers or anything in the memorandum.
Selain itu, laporan tentang Mekah bersiap sambut jemaah haji. Laporan lainnya menyajikan PPAT sebut ada indikasi dana mengalir ke aktivitas terlarang. Kemudian peta politik di Amerika menjelang pemilihan Sela November mendatang dan kandidat Kongres yang mengatakan Amerika belum berbuat cukup untuk mencegah perang di Ukraina. Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Sekarang kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
VOA Washington dengan berita dunia, saya Puspita Sariwati. Dua kantor pertama yang menerbitkan paspor Rusia dibuka di Donetsk, ibu kota wilayah separatis di Ukraina Timur. Prosedur untuk memperoleh paspor di kantor itu termasuk memindai sidik jari pelamar dan mengambil sumpah mereka untuk mematuhi undang-undang Rusia. Kantor dibuka di kota itu pada 1 Juli. Orang-orang di wilayah itu sebelumnya dapat mengajukan paspor Rusia di Donetsk, namun harus melakukan perjalanan ke Rusia untuk memperoleh paspor. Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekret yang memudahkan prosedur memperoleh kewarganegaraan Rusia bagi penduduk di Republik yang secara sepihak memproklamirkan diri di Donetsk dan Luhansk pada April 2019. Sehari setelah pemilu Ukraina mengukuhkan kemenangan Volodymyr Zelensky dalam pemilu presiden. Negara-negara Eropa Selatan termasuk Italia dan Spanyol mendesak sekutu NATO untuk menanggapi ancaman dari Afrika Utara setelah aliansi itu menyetujui konsep strategis baru pada pertemuan puncaknya pekan lalu di Madrid. Sementara perang di Ukraina menjadi agenda utama NATO, negara-negara anggota yang berbatasan dengan Laut Tengah menginginkan aliansi itu bersiap menghadapi titik konflik lain dari selatan, termasuk peningkatan pesat migrasi yang tidak teratur. Spanyol memperingatkan itu bisa digunakan sebagai taktik untuk menekan oleh apa yang disebutnya pelaku bermusuhan. Ratusan migran berusaha menerobos perbatasan yang memisahkan daerah kantong Melilla, Spanyol dari Maroko bulan lalu. Ada kecemasan semakin besar di kalangan pemerhati lingkungan Eropa dan lainnya atas apa yang mereka katakan sebagai kegagalan pemerintah untuk memastikan samudra yang sehat, yang penting untuk persediaan pangan, lapangan pekerjaan, keanekaragaman hayati, dan bahkan udara yang dihirup. Seruan untuk bertindak mewarnai konferensi kelautan PBB pekan lalu dan menentukan dalam pertemuan penting tentang samudra berikutnya pada Agustus. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyebutnya sebagai darurat samudra.
Global heating is pushing ocean temperatures to record levels.
Pemanasan global mendorong suhu samudra ke tingkat rekor, menciptakan badai yang lebih sering dan ganas. Permukaan air laut naik, negara-negara kepulauan yang terletak di dataran rendah menghadapi ancaman genangan, dan sekitar 8 juta ton sampah plastik masuk ke samudra setiap tahun, ujarnya. Italia menghadapi gelombang panas awal dan tidak biasa, serta hujan sangat sedikit pada musim panas ini. Pemerintah menyatakan keadaan darurat di 5 wilayah untuk mengatasi kekeringan. Dana-dana darurat juga diumumkan dan wewenang khusus diberikan kepada daerah untuk membantu menjamin keamanan umum dan mengganti kerugian yang diderita sektor pertanian. Keadaan darurat itu menambah kecemasan keamanan pangan yang sudah dirasakan akibat perang di Ukraina. Italia menghadapi kekeringan terburuk dalam 70 tahun dan kabinet Italia terpaksa mengumumkan keadaan darurat di Italia utara itu hingga akhir tahun ini. Juga diumumkan dana darurat bernilai hampir 40 juta dolar untuk membantu mereka yang terkena dampak kekeringan yang memburuk. Panen dan kurangnya hujan, khususnya di lembah Po, tidak hanya mengeringkan sungai, namun juga menyebabkan keprihatinan yang besar terhadap sektor pertanian yang biasanya menjadi salah satu lumbung pangan di negara itu. Sekjen untuk distrik lembah Po, Miuccio Berselli, mengatakan,
"Tempesta perfetta, meno 70% di neve durante..."
Ini adalah benar-benar badai, kurang dari 70% salju pada musim dingin, 4 bulan tidak hujan, suhu 3-4 derajat lebih tinggi dari rata-rata suhu musiman. Sekian berita dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Ke-30 negara yang bersekutu dalam NATO Selasa menandatangani protokol masuknya Swedia dan Finlandia. Ini merupakan ekspansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara yang paling signifikan sejak 1990-an. Tetapi keduanya baru bisa bergabung setelah parlemen semua anggota meratifikasi dan kemungkinan dihadang masalah politik di Turki. Berikut selengkapnya.
Langkah NATO itu secara strategis semakin mengisolasi Rusia yang menginvasi tetangganya, Ukraina, pada Februari. Ke-30 duta besar dan perwakilan tetap NATO telah secara resmi menyetujui keputusan bersejarah KTT aliansi militer itu pekan lalu dengan mengundang tetangga Rusia, Finlandia, dan mitranya di Skandinavia, Swedia, untuk bergabung dalam NATO. Ini benar-benar momen bersejarah, kata Sekjen NATO Jens Stoltenberg. Ia berbicara bersama para menteri luar negeri kedua negara. Penolakan parlemen negara anggota Turki atas keputusan akhir masuknya kedua negara masih mungkin menimbulkan masalah meskipun nota kesepahaman telah dicapai di antara ketiga negara. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memperingatkan pekan lalu bahwa Ankara masih bisa memblokir proses itu jika kedua negara tidak memenuhi sepenuhnya tuntutan Turki untuk mengekstradisi tersangka teroris yang memiliki kaitan dengan kelompok-kelompok Kurdi yang dilarang atau jaringan ulama di pengasingan yang dituduh melakukan kudeta yang gagal di Turki pada tahun 2016. Menurut Erdogan, parlemen Turki bisa menolak untuk meratifikasi kesepakatan itu. Pada konferensi pers, Menteri Luar Negeri Swedia dan Finlandia dihujani pertanyaan tentang apakah sejumlah orang tertentu perlu diekstradisi ke Turki atau tidak. Keduanya menjawab bahwa daftar seperti itu bukan bagian dari memorandum dengan Turki. "Kami akan menghormati memorandum itu sepenuhnya," kata Menteri Luar Negeri Swedia Ann Lind. Ia menambahkan,
"As you can see, there is no mentioning of any lists or any numbers or anything in the memorandum."
Seperti yang kalian lihat, tidak ada penyebutan daftar atau angka apapun dalam memorandum. Dalam negosiasi di Madrid juga tidak ada penyebutan angka atau daftar tertentu.
Menteri Luar Negeri Pekka Haavisto menekankan bahwa Finlandia akan mengikuti semua proses dan keputusan.
From our side, just to add that everything that was agreed in Madrid is stated in the document.
Dari pihak kami, semua yang disepakati di Madrid tertuang dalam dokumen dan tidak ada dokumen atau perjanjian apapun yang tersembunyi di balik itu.
Masing-masing negara anggota aliansi itu memiliki tantangan dan prosedur legislatif yang berbeda untuk dihadapi. Jadi, mungkin perlu beberapa bulan bagi kedua negara Nordik itu untuk resmi menjadi anggota NATO. Invasi Rusia ke Ukraina menambah urgensi proses itu. Masuknya kedua negara dalam aliansi militer itu akan mendongkrak pengaruh NATO, terutama dalam menghadapi ancaman militer Rusia. Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Morning, Mekah pekan ini bersiap menyambut kedatangan sekitar 1 juta jemaah haji, termasuk 850 ribu jemaah dari seluruh penjuru dunia yang akan menjalankan ibadah haji untuk pertama kali sejak 2019 ketika dunia mulai bergulat melawan pandemi virus corona. Selengkapnya disampaikan Eva Masrieva.
Pendengar, jalan-jalan di kota Mekah, kota tersuci dalam agama Islam, mulai dipadati para jemaah haji yang mengenakan pakaian serba putih. Untuk pertama kali sejak tahun 2019, pembatasan ketat terkait pandemi virus corona mulai dicabut, dan jemaah haji dari berbagai belahan dunia diperkenankan datang. Ritual resmi ibadah yang merupakan salah satu dari 5 rukun Islam ini akan dimulai hari Rabu 6 Juli. Haji merupakan ibadah yang diserukan dalam Islam bagi setiap warga Muslim yang mampu, setidaknya 1 kali dalam hidupnya. Sebagian jemaah haji yang tiba di Masjidil Haram hari Senin telah memulai ibadah pertama dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Seorang jemaah asal Mesir, Abdul Ibrahim, tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya.
La farha la tusaf. Farha la tusaf. Innas jami'an kullahu, innas kullaina ahli khair.
Kegembiraan saya tak terlukiskan, bahkan tidak hanya bagi saya, tetapi juga semua orang yang ada di sini. Setiap orang di sini baik dan membantu satu sama lain.
Hal senada diutarakan Ali Alec, jemaah haji asal Bosnia yang berangkat dari Amerika.
Very happy to be here. I feel very blessed because about 2 billion Muslims I'm among them being here. So
saya sangat gembira ada di sini. Saya merasa sangat bersyukur karena dari sekitar 2 miliar warga Muslim di dunia, saya terpilih datang ke sini. Saya sangat gembira. Saya melihat semua mulai beranjak normal kembali.
Jika pada tahun 2021 ibadah haji dibatasi hanya untuk 60 ribu warga di dalam kerajaan Arab Saudi yang telah divaksinasi, maka kali ini ibadah haji dikhususkan bagi mereka yang berusia di bawah 65 tahun dan telah divaksinasi vaksin COVID-19. Juga jemaah yang datang dari luar negeri dan menunjukkan hasil tes PCR negatif dalam waktu 72 jam sebelum melakukan perjalanan. Dalam perkembangan lainnya, menjelang penyelenggaraan haji, ribuan anggota pasukan Arab Saudi mulai Minggu malam telah melakukan latihan militer di sekitar Gunung Arafat. Kapten Nasir Al-Ghamdi mengatakan semua personil yang dilibatkan dalam pengamanan ibadah haji telah mengikuti latihan khusus yang intensif.
Semua polisi yang berada di sini siap menerima laporan dengan standar keamanan tinggi. Mereka telah mengikuti latihan khusus dan intensif dalam bidang teknologi untuk membantu tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala secara optimal dan guna memastikan keamanan dan kenyamanan di lokasi-lokasi suci di Mekah.
Pasukan darat dengan kendaraan militer dan puluhan helikopter ikut dalam pawai yang dihadiri banyak pejabat Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertahanan Arab Saudi. Demikian laporan tim VOA.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan adanya dugaan penyelewengan dana Organisasi Aksi Cepat Tanggap atau ACT. Selain itu, untuk kepentingan pribadi, ada indikasi bahwa dana itu mengalir ke aktivitas terlarang. Pengamat menyarankan kepada pemerintah untuk mengawasi secara ketat organisasi-organisasi penyalur bantuan kemanusiaan agar tidak disalurkan ke pihak yang salah di luar negeri. Fathia Wardah, reporter VOA melaporkan dari Jakarta.
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustia Vandana kepada VOA Selasa mengatakan, ada indikasi lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap atau ACT melakukan penyalahgunaan dana terkait aktivitas terlarang.
Pada posisi PPATK melakukan penelusuran dana, ada beberapa kegiatan yang patut diduga mengindikasikan adanya kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Ivan menambahkan ada sumbangan yang dialirkan ACT ke beberapa negara yang penerimanya adalah entitas-entitas yang perlu didalami lebih lanjut oleh penegak hukum. Namun dia menolak menyebutkan ke negara mana saja dan kelompok mana saja yang menikmati aliran dana bantuan dari ACT tersebut. Ivan mengatakan hasil penelusuran dana transaksi ACT itu sudah diserahkan tahun lalu ke Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Ahmad Nur Wahid, mengatakan pada prinsipnya data yang disampaikan PPATK kepada BNPT dan Densus 88 merupakan data intelijen terkait transaksi yang mencurigakan sehingga memerlukan kajian dan pendalaman lebih lanjut untuk memastikan keterkaitan dengan pendanaan terorisme. Saat ini lanjutnya memang ACT belum masuk dalam daftar terduga teroris atau organisasi terorisme sehingga membutuhkan pendalaman dan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam menentukan konstruksi hukumnya.
Jikalau memang ada bukti yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana teror dalam konteks ini pendanaan tindak pidana teror, maka akan ditindaklanjuti secara hukum oleh Densus 88. Akan tetapi jikalau tidak ada kaitannya dengan jaringan teror, maka akan dikoordinasikan dengan penegak hukum lainnya terkait tindak pidana lainnya.
Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Pajajaran Dina Sulaiman mengaku selama ini mempertanyakan kemana duit donasi yang dikumpulkan ACT untuk Suriah dikirimkan. Berdasarkan sejumlah indikasi, dia menyimpulkan sumbangan ACT kepada Suriah dikirim kepada pihak pemberontak yang berperang dengan pemerintah Suriah sejak 2011.
Pertama, ACT itu kalau mengumpulkan donasi, jejak digitalnya ada, foto-fotonya masih ada tersebar, itu membawa bendera versi pemberontak, bukan bendera resmi Suriah.
Indikasi kedua adalah pada 2018, ACT membuat kampanye penggalangan donasi dengan judul Selamatkan Ghouta. Ghouta adalah wilayah dekat ibu kota Damaskus yang dikuasai pemberontak. Indikasi lainnya, tambah Dina, adalah ACT ketika menyalurkan bantuan ke Ghouta mengaku tidak memiliki izin kepada pemerintah Suriah. Artinya, lanjut Dina, ACT bekerja sama dengan pihak pemberontak. Presiden ACT Ibnu Hajar mengakui ada dana yang disalurkan ke Suriah. Namun dana itu bukan untuk aktivitas terorisme, melainkan untuk korban ISIS atau negara Islam Irak dan Suriah. Menurutnya penyaluran dana tersebut merupakan donasi untuk kemanusiaan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, sekarang kita beralih ke berita ekonomi. Badan Energi Internasional atau IEA mengatakan tingginya harga gas alam dan kekhawatiran pasokan akibat perang di Ukraina akan memperlambat pertumbuhan permintaan bahan bakar fosil selama beberapa tahun ke depan. Dalam sebuah laporan yang diterbitkan Selasa, badan yang bermarkas di Paris itu meramalkan permintaan global untuk gas alam akan naik 140 miliar meter kubik antara 2021 dan 2025. Perkiraan itu kurang dari separuh kenaikan permintaan pada kurun 5 tahun sebelumnya sebesar 370 miliar meter kubik yang sudah mencakup penurunan permintaan semasa pandemi. Revisi perkiraan itu sebagian besar diakibatkan oleh antisipasi pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dan bukan karena pembeli beralih dari gas alam ke batubara, minyak, atau energi terbarukan. Meskipun pembakaran gas alam menghasilkan lebih sedikit emisi karbon dioksida yang menyebabkan pemanasan global dibandingkan bahan bakar fosil lainnya, tetapi metana yang dilepaskan selama proses ekstraksi merupakan penyebab signifikan perubahan iklim. Serangan Rusia ke Ukraina sangat mengganggu pasar gas alam yang sebelumnya sudah menunjukkan tanda-tanda pengetatan, kata Keisuke Sadamori, Direktur IEA Bidang Pasar dan Keamanan Energi. Usaha negara-negara Uni Eropa untuk melepaskan ketergantungan mereka pada gas alam Rusia akan mengarah pada penurunan ekspor gas alam Rusia lewat jaringan pipa ke blok beranggotakan 27 negara itu, kata IEA. Untuk Jimmy Manan, saya Madioni, VOA. VOA This Morning, pihak berwenang di kota Akron, Ohio, mengatakan laki-laki kulit hitam yang dihujani puluhan tembakan oleh polisi pekan lalu tidak bersenjata ketika polisi mengejarnya dengan berlari dan membunuhnya dengan lebih dari 60 tembakan. Berikut laporannya.
21 shots fired. That vehicle just had a shot come out of its door.
Pendengar, kepolisian Akron hari Minggu merilis video yang diambil dari kamera tubuh petugas tentang pengejaran dan pembunuhan Jalen Walker yang berusia 25 tahun. Kepala Kepolisian Akron, Steve Milet, mengatakan kepada wartawan, beberapa petugas berusaha menghentikan mobil yang dikendarai Walker pada Senin dini hari, tanggal 27 Juni, karena pelanggaran lalu lintas dan piranti penting di mobil seperti lampu rem yang berkedip. Tetapi kurang dari satu menit setelah pengejaran itu, ada tembakan dari dalam kendaraan Walker.
40 seconds after the initiation of the traffic stop, A half a mile from the location of the traffic stop.
Hal itu, ujar Malit, mengubah bentuk langkah polisi dalam menghentikan kendaraan yang diduga melakukan pelanggaran lalu lintas. Tindakan yang diambil bergulir dari penghentian kendaraan rutin menjadi masalah keselamatan publik, ujarnya. Beberapa menit kemudian, kendaraan Walker melambat dan ia keluar dari kendaraan yang masih bergerak itu. Ia tampak mengenakan masker ski dan lari. Setelah upaya untuk menggunakan piranti setrum gagal, polisi melakukan pengejaran hingga ke tempat parkir di mana Walker ditembak. Polisi mengakui Walker tidak bersenjata ketika ia ditembak, tetapi polisi kemudian menemukan pistol, magasin, dan sebuah cincin kawin di kursi pengemudi di kendaraan Walker. Dalam pernyataan yang dibagikan kepada wartawan hari Minggu, Serikat Polisi setempat mengatakan para petugas menilai ada ancaman langsung yang serius dan mereka yakin tindakan serta jumlah tembakan yang dilepaskan akan dibenarkan sesuai pelatihan dan protokol yang diperoleh. Serikat Pekerja mengatakan para polisi bekerja sama dengan tim penyelidik. Milet mengatakan ada lebih dari 60 luka tembak ditemukan di tubuh Walker, tetapi penyelidikan lebih lanjut diperlukan untuk menentukan dengan tepat berapa banyak peluru yang ditembakkan dan berapa yang menghantam tubuh Walker.
While BCI needs to confirm the number of times Mr. Walker was shot, the ME's report indicates over 60 wounds to Mr. Walker's body.
Rekaman yang dirilis polisi berakhir dengan tembakan polisi dan tidak menunjukkan apa yang terjadi selanjutnya. Polisi sempat memberikan bantuan dan terdengar suara bahwa masih ada denyut nadi Walker, tapi kemudian ia dinyatakan meninggal.
We are done dying. We are done dying. We are done dying.
Ratusan demonstran berbaris melalui kota dan berkumpul setelah video pengejaran dan penembakan Walker dirilis. Pengacara keluarga Walker, Bobby DiCello, mengutuk apa yang mereka sebut sebagai upaya menjelek-jelekkan Walker.
They want to turn him into a masked monster with a gun. And we knew that.
Polisi ingin mengubah Walker menjadi monster bermasker dengan senjata dan kami tahu ini siasat. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kepala polisi yang mengatakan satu hal, yaitu bahwa ketika Walker ditembak antara 60 hingga 90 kali, atau berapapun jumlah tembakan yang tidak masuk akal itu, Walker tidak bersenjata, tegas Bobby. Mereka yang terlibat dalam insiden penembakan itu telah dikenai cuti administratif. Jaksa Agung di negara bagian Ohio, Dave Yost, menegaskan Biro Penyidik Kriminal akan melakukan penyelidikan yang menyeluruh, adil, dan tepat, dan mengingatkan bahwa petikan video di kamera tubuh polisi hanya salah satu sudut pandang dari keseluruhan kejadian. Demikian laporan tim VOA.
Selesai merayakan Hari Kemerdekaan Amerika pada 4 Juli 2022 kemarin, perhatian warga Amerika dialihkan ke pemilihan selap pada 8 November mendatang. Berikut tinjauan ke lanskap politik itu.
Sebelumnya sudah ada analis berpendapat, setelah AS berhasil mengatasi pandemi COVID-19 di bawah kepemimpinan Presiden Biden, kedudukan Partai Demokrat akan kuat dan bisa mempertahankan mayoritas mereka. Tetapi situasi ekonomi yang dicirikan dengan tingkat inflasi tinggi memupus harapan ini. Diduga harga BBM tidak akan turun sampai penyelenggaraan pemilihan sela tahun ini, meskipun angka pengangguran belum pernah serendah sekarang dan prospek lapangan pekerjaan sangat bagus. VOA menghubungi Mariono Rexopuro, diaspora Indonesia yang bermukim di Portland, Oregon. Menurut dia, keputusan Mahkamah Agung baru-baru ini untuk menghapus hak perempuan atas aborsi bisa menjadi berkah untuk Partai Demokrat.
Believe it or not, walaupun itu kelihatannya buruk sekali, sebenarnya itu ada silver lining di situ. Silver liningnya adalah a lot of women. Itu kelihatan sekali, mereka kelihatan akan berusaha untuk mencoba menetralisir efek dari Roe versus Wade dengan voting Democrats.
Isu lain yang juga menggema di kalangan pemilih adalah ancaman terhadap sistem demokrasi AS, di mana mantan Presiden Trump terus menyebarluaskan election lies serta berkilah dirinya dicurangi dalam pemilihan presiden 2020 tanpa menyertakan bukti. Tetapi pembeberan konspirasi Trump oleh Komite Penyelidik DPR untuk menggagalkan peralihan kekuasaan yang mencapai puncaknya dengan serangan pendukungnya ke gedung Capitol pada 6 Januari membuka mata banyak warga Amerika. Dewita Suharjono, diaspora Indonesia yang aktif di Partai Demokrat, mengatakan,
yang Republik itu mungkin mereka tidak akan berubah pikirannya, tapi yang swing voters adalah independents. Jadi dia bisa ke Demokrat atau Republicans gitu loh. Terus mereka lihat kan bahwa kalau Republicans ini kayak gini jadinya. Nah yang tengah itu yang independents yang harus dipersuade bahwa mereka tuh lebih baik vote Democratic daripada Republicans gitu loh.
Jadi di tengah kemelut ekonomi yang sedang dihadapi setiap warga Amerika, isu larangan aborsi, kepemilikan senjata api, serta penyelamatan demokrasi masih akan bisa dimanfaatkan Partai Demokrat yang memegang kekuasaan di Gedung Putih. The Voice of America, the
OA. Seorang warga Amerika kelahiran Ukraina mencalonkan diri untuk menjadi anggota DPR Amerika. Ia tidak hanya memaparkan perjuangannya sebagai imigran, namun juga membawa isu perang dan peran Amerika dalam perang Ukraina. Laporan wartawan VOA, Yuri Mamon, berikut selengkapnya.
I'm Karina Lipsman and I'm running for Congress in Virginia's 8th District.
Saya Karina Lipsman dan saya mencalonkan diri untuk Kongres di Distrik ke-8 Virginia. Saya telah menjalani impian Amerika. Dengan pernyataan tersebut, kandidat Kongres Karina Lipsman memulai kampanye pemilihannya. Tidak ada yang aneh mengenai pencalonannya, kecuali latar belakangnya.
Came to the U.S. when I was 8 years old from Odessa, Ukraine, and we came on a refugee visa with my single mother and my grandparents.
Karina Lipsman mengatakan ia datang ke Amerika dari Odessa, Ukraina, ketika ia berusia 8 tahun, dan mereka datang dengan visa pengungsi dengan ibu tunggal dan kakek neneknya. Mereka datang pada tahun 1993. Karina mulai sekolah dan ibunya bekerja sebagai penjahit yang mendukung keluarga. Terlepas dari kesulitan yang mereka hadapi, Lipsman berterima kasih kepada ibunya yang menginginkan yang terbaik untuk putrinya.
When I turned 18, I applied to become a U.S. citizen.
Karina Lipsman kembali mengatakan, ketika ia berusia 18 tahun, ia melamar menjadi warga negara Amerika. Itu adalah pilihan yang ia buat, karena ia ingin menjadi bagian dari Amerika. Lipsman memiliki gelar sarjana dari Universitas Johns Hopkins dan meniti karir di industri pertahanan. Sekarang ia berharap untuk mengambil langkah selanjutnya menjadi anggota Kongres Amerika. Lipsman mencalonkan diri di Distrik ke-8 Virginia. Tidak ada anggota Partai Republik yang terpilih di distrik pinggiran kota di luar Washington, di mana Lipsman mencalonkan diri selama lebih dari 30 tahun. Tetapi ia dan manajer kampanyenya, Brian Johnson, memiliki rencana yang didasarkan pada perubahan demografi distrik tersebut. Hampir separuh dari penduduknya adalah pendatang.
I think a lot of people in this area and involved in politics in general come from families of wealth.
Saya kira banyak orang di daerah ini dan yang terlibat dalam politik pada umumnya berasal dari keluarga kaya, datang dari keluarga yang terlibat secara politik. Sebagian besar populasi imigran, sebagian besar populasi pria non kulit putih di distrik ini tidak dibesarkan dalam keadaan seperti itu. Jadi, kisah Karina yang harus berjuang dan bersusah payah untuk mendapatkan apa yang dimilikinya sekarang, harus berjuang di sektor pertahanan yang didominasi pria kulit putih untuk naik ke posisi karir yang sangat senior dan kini harus dia tinggalkan untuk mencalonkan diri sebagai anggota Kongres, saya kira kisah perjuangan hidup seperti itu akan bisa dipahami sebagian besar warga distrik ini.
Lipsman tidak ragu untuk mengecam Presiden Biden karena tingkat inflasi yang tinggi, kenaikan harga BBM dan tingkat kejahatan yang tinggi. Tapi di luar itu, ia yakin pemerintahan Biden belum melakukan segala yang bisa dilakukan untuk mencegah perang di negara asalnya, Ukraina. Lipsman dengan mudah memenangkan pencalonan partainya dalam pemilihan pendahuluan dan dianggap memiliki peluang baik untuk memenangkan pemilihan umum pada bulan November. Anda Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Madioni. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs www.voaindonesia.com untuk konten-konten menarik lainnya.